kirkjuhvemmi á Rauðasandi 11. júlí 1971. Jóna Ívarsdóttir segir frá.
Þetta er best að þú spurði.
Já, já. Það var... Nú er hérna þannig að hann hvarf þessi Jón var það ekki? Hver var hann þessi Jón?
Jón var bóndi á Sjöndá. Já, hann þeir voru tveir bændurnir á Sjöndá. Bjarni og Jón. Og líklega eftir því sem munnmælinn segir, þá voru verið komin óvinning á bænum út af því að Steinun, kona Jóns, var farin að líta hýra augu til Bjarna. Nú svo verður það eins og sagan segir nú en nú getið víðar. Að Jón hverfur er talið eftir sögn Bjarna, hann hefur farið í skor því þar aftur við stega hei en það eru þar vondar skriður frá Sjöndá og á skor, hann hefur farið til allar að sækja hei og muni hefði hrapað úr skriðunum. En svo myndast nú um þetta margar svona sagnir. Í kirkjuhvemmi bjó þá Þorbergur, Illóson held ég, sem talaði galdramaður. Og hann tók málstað Jóns og lítur út fyrir að það hefur verið komna töluverðar æsingar manna á millum út af þessu máli á Sjöndá. Og Jón Ormsson í Söðlustal prestur, hann mun hafa verið hlindur Steinunni því að mun verður sögður og Stein mun það verið fósturdóttir hans, þú það finnst nú hvergi. Og vildi gera lítið úr þessu, mun hafa komið óveining eða jafnvel kannski illindi á milli prest og Þorbergs í kirkjuhvemmi því það var búið að reka hann úr kór. Þó mun nú hafa átt að vera í leldi veðhjálpari. Og þá segir munnmælin að hann hafi fórnað upp höndunum í bæjar kirkju við til að fyrir fram á kóri og sagt svo framalega sem Guður til í himninum þá skal hann Jón minn reka. Og þá segir sögnin að prófastur ríði fram á líkið hjá Bjarnanesinu þegar hann fer frá kirkjunni. Bjarnanesið er, þið hefur sjálfsagt séð það þegar þið komið niður af fjallinu, þá farið þið út með milli tveggja hóla. Kannast ekki við það að Bjarnanesið er frálum sól rétt við sjófunni með Vaðalinn og þar við endan sem að okkur snýr þar er þessi eyri sem Jón rak á og svo ég bæti við seinna það fórst í Vaðalinn 1904 maður frá Sjöndá Jón Einarsson líka og hann rak þar nú samastað þessari eyri.
Já. En gengu ekki margar fleiri hérna munnmæla sögur um þessi
óninguna?
Já.
Ég það veit ég nú ekki nema jú það vissu nú allir um óninguna og nú þykir mann undarlegt þar sem að segja nú í þeim mesta svartuglu við að Guðrún hafi nú verið svona oft á ferðum, þá hlýtur fólki það við vitað um þetta. Og því hefur einu óvöningi verið komin, prófastur Jón Ormsson, hann vildi gera lítið úr þessu. Og þess vegna kom svo nóguningin milli hans og Þorbergs.
Þetta hefur verið miðmæli sem þú að segja mér, það hefur verið miðmæli sögur sem gengur þegar þú varst aðalast hér upp.
Já, auðvita.
Já.
Það var nú auðvita.
Svolega.
Heyrðast það strax í...
Þú reyrt þetta í æsku.
Já. Þetta var nú svo ekki svo, já, ekki svo langt frá liða að það væri orðið glemt í fólkinni þá daga.
Nei. Nei, nei.
En maður hefur heyrt að segna að þessi Þorbergur sem búið í Kirkjukvæmi, hann var mikils meira metin maður heldur en að munnmælin virtust hann, sko, hérna, þá aður.
Já, hann hefur ekki verið kraftaskáld var það.
Nei, ég hef ekki heyrt hérna.
En voru nokkur kraftaskáld hérna sem
nei,
þú er heyrt sögur af?
Nei, ekki neitt sem held ég það nú sem að kannast nú við. Eitt sérstakt.
En þann voru ýmsir menn sem að gengu sögur, fleiri menn sem gengu sögur að Þórbergur, Þórbergur þessi. Þú varst nú að segja mér eitthvað af hérna, einhverjum hreppstjóru hér í bæ.
Ara Finnsinni?
Já.
Já, það er nú of viðkvæmt mála að segja nokkuð til þetta frá því. Já,
það er nú ekki til. Gennst nú enginn í það.
Gennst það voru þannig hann var mætur maður.
Já.
Mætur maður og hafði lögin sín megin. Það var alls löglegt sem frá sem frá honum.
En hann hefur verið nokkuð syngur var það ekki svona aðgæti.
Hann vildi fara að laga leiðina algjörlega. Það mátti ekkert fara.
Já, en þetta hefur kannski verið erfitt fyrir konans.
Já, hún var góð kona, greiðvikin.
Já.
En hún varð að fara sína leiðir.
Já.
Þeir vil ég ekki segja.
Nei, með að segja.